believe it. I don't believe it.
Tak znovu vítám všechny posluchače českého badmintonového podcastu. Jako již tradičně se vám spoza mikrofonu hlásí Vojta Šelong. V rámci badmintonového podcastu se vám divákům snažím nabídnout pohled do různých sfér badmintonového vesmíru. Jehož součástí je samozřejmě také jakási funkcionařina či badmintonová politika. No a kdo jiný by nám měl lépe pomoci nahlédnout do vrcholných organizačních složek světového a evropského badmintonu, než samotný prezident Evropské badmintonové konfederace Peter Tarcela. Já vás tady, pane Tarcelo, srdečně vítám a moc děkuji, že jsme se mohli takhle spojit, alespoň na dálku.
Taktiež pozdravujem všetkých posluchačov a určite je mojím potešením byť pozvaný do tohto podcastu.
A jak jsem již zmínil, jste prezidentem Evropské badmintonové konfederace. Jste i jako prezident jste i členem několika výborů v rámci té konfederace a komisí. Dále jste člen Rady světové badmintonové federace. Jako těch titulů tam je strašně moc. Já jsem to hledal všechno strašně snaživě, ale musím říct, že někdy jsem se v tom až ztrácel. Já to teda zkusím jenom tady zrekapitulovat, jste také bývalý člen Rady Evropské badmintonové federace, bývalý předseda Slovenského badmintonového svazu, poté jste byl sekretář Slovenského badmintonového svazu, byl jste turnajovým ředitelem badmintonové federace, teda jako Evropské konfederace a badmintonové světové federace. Taky jste byl bývalým akreditovaným vrchním rozhodčím a empirovým rozhodčím. Je to takhle jakoby aspoň většina toho, co jste za svou jako tu organizační kariéru nebo tu politickou kariéru v badmintonu dělal?
Ano, je to zhruba takto dobře zhrnuté. Všetko sa to začalo určitě jako medzinárodný, začal jsem to všetko jako medzinárodný rozhodca. Uh-huh. Někdy v roku 94.
Jo.
Posúval som sa v týchto sférach a vodách ako hlavný rozhodca, teda empire, vrchný rozhodca, referee. Neskôr som v roku 2003, čo už bude za chvíľu 18 rokov, bol zvolený do výkonu Európskej badmintonovej federácie a bol som v máji 2009 zvolený do exekutívy Světové badmintonové federácie.
A jak se člověk z Prešova, ze Slovenska, z nebadmintonové země, stejně jako Česká republika samozřejmě, a dostane vůbec do takové pozice? Jo, do vrcholné pozice, kdy můžu to tak možná říct, že jste jeden z nejdůležitějších nebo nejvýše postavených lidí ve světovém badmintonu. Tak jak se vůbec člověk z Prešova dostane takhle na takovou pozici?
Tak je to určitě záhada i pre mňa, ak mám být otvorený. Určitě tak, jako všetko začalo. Myslím si, že je k tomu všetkému potrebné aj určitá dávka šťastia a tak, jako sa vraví, byť správny čas na správnom mieste. Je to taký prierez a súlad rôznych okolností, ktoré sa v živote uskutočnili, odohrali. A tak, ako som spomínal, všetko to začalo v septembri 1994, kedy som ako 18-ročný hráč ukončil, dá sa povedať, svoju aktívnu hráčskú kariéru. Bolo to tesne po rozdelení Československa, kedy sme ešte v kategóriách do 16 a do 18 rokov hrávali badminton spolu s Čechmi v rámci Československa a v rámci spoločných celoslovenských turnajov v tom čase som respektíve proti mne stávali hráči ako Honza Frolich alebo Severa Michal Severa.
Jasne.
Takže tieto mená sa v tom čase pohybovali v československom mládežníckom badmintone. No tak, ako som spomínal, v septembri 1994 som kvázi svoju aktívnu badmintonovú hráčskú kariéru ukončil a bol som vyslaný na školenie rozhodcov do Prahy, Aj z toho dôvodu, že Česko išlo hostiť, myslím si, v tom čase majstrovstvá Európy klubov. Aha. A Slovensko malo v apríli, keď sa nemýlim, duben 95, majstrovstva Európy juniorov. Aha. Čiže z tohto dôvodu vlastne Európska federácia chcela vyškoliť nejakých rozhodcov v teritóriu Česka a Slovenska. Čiže zúčastnil som sa tohto školenia v Prahe. No a rozhodovanie sa mi celkom zapáčilo, takže v roku 98 som sa stal akreditovaným rozhodcom Európskej badmintonovej konfederácie. Následne potom som sa vydal aj cestou vrchného rozhodcu, referího, anglického slovníka. No a v roku 2005 som úspešne zložil skúšky na vrchného rozhodcu referího Svetovej badmintonovej federácie, takže odtedy som sa pohyboval ako referí aj tady na týchto vrcholných podujatiach.
Tyhle dvě pozice, jak ten referee, tak umpire, jsou jako dost rozdílné. Jo? Proč jste se rozhodl jít jako z toho umpireu? Protože na umpireu jste byl jako blíž k té akci, že jo? Byli jste přímo v těch zápasech. Ten vrchní rozhodčí přece jenom řeší spíš organizaci turnaje, tak pravidla a takové věci. Tohle je úplně něco jiného, tak proč vůbec jste se rozhodl jít spíše tímhle směrem?
Dá sa povedať, že po niekoľkých rokoch rozhodovania na Empire ma viac začala zaujímať cesta vrchného rozhodcu, čiže riadením celého turnaja, a takto som to nejakým spôsobom, dá sa povedať, preklopil. A určite faktorom, ktorý zohral úlohu v tomto smere, bolo aj moje zvolenie do Európskej badmintonovej konfederácie v roku 2003, kedy som vlastne následne ukončil svoju rozhodcovskú kariéru ako umpire, pretože som nepovažoval za vhodné sedieť vo výbore a prakticky nominovať sám seba na vrcholné európske podujatia. Takže v rámci Európy som to ukončil ako umpire-ový rozhodca a pokračoval som v rámci Svetovej federácie ako referee. No a tak toto vlastne išlo ďalej. No a čo sa týka tej funkcionárskej kariéry, tak v podstate v roku 2002, keď Slovensko oslavovalo 40 rokov badmintonu na Slovensku, sme tu z hodou okolností vtedy aj zasadnutie Európskej badmintonovej konfederácie, a vtedajší prezident pán Thorsten Berg z Dánska oslovil vtedy nielen mňa, ale prezidenta Slovenského badmintonového zväzu v tom čase pána Filipa Guldana, či by sme nemali záujem, aby som kandidoval do výkonného výboru Európskej badmintonovej konfederácie. Mňa to v tom čase mimoriadne zaskočilo.
A to ste bylo, to vám muselo byť tak 26, 7?
To mi bolo 26, no. 2000.
To je dosť brzo teda, musím říct, ako...
To bolo dosť brzo a to bola, dá sa povedať, jednak obrovská podsta a na druhej strane obrovské prekvapenie a obrovská výzva, pretože presne tak, ako sme sa bavili, 26-ročný chlapec, dá sa povedať, zo Slovenska, z Prešova, pustiť sa do funkcie, riadiť niečo také. Bola to obrovská výzva, ale nakoniec som ju prijal a môžem povedať, že aj s veľkou podporou sa mi podarilo etablovať aj s veľkou podporou Mojmíra Hnilicu, ktorý už bol v tom čase môjim veľmi blízkym priateľom a v tom čase už pôsobil on v štruktúrach Európskej badmintonovej federácie, takže ma istým spôsobom pomohol mi etablovať sa a vžiť sa do tejto role. No a v roku 2009, po 6 rokoch Európskej badmintonovej konfederácie, prišla istým spôsobom ponuka od návrh od terajšieho prezidenta Európskej badmintonovej konfederácie pána Toma Bakera skúsiť aj ďalšiu funkcionársku cestu vo Svetovej badmintonovej federácii. No a v kvietnu 2009 som bol zvolený do výkonného výboru Svetovej badmintonovej federácie. Takže išlo to takýmto spôsobom, no a to sa naďalej a naďalej posúvalo a dá sa povedať z môjho pohľadu zlepšovalo v zmysle získavania ďalších pozícií a funkcií, ktoré v dnešnej dobe zastávam.
Vy ste v tých vrcholných složkách, jak ste říkal, výkonný výbor badmintonové, ako Európske konfederácie, svetové, už ste tam, skoro to bude 20 let, jak sa ty schopnosti těchto organizačních složek a třeba ty povinnosti těch lidí, kteří tam jsou v těchto složkách, Jak se to podle, jako za těch 20 let změnilo podle vás?
Tak určitě došlo k obrovským změnám. Samozřejmě v prvom rade sa dá sa povedať, tá skutočná funkcionárčina presunula z takejto reálnej mravenčej práce, ktorú kedysi pred, povedzme, pred 15 rokmi v Európskom výbore v rámci Sirkitu vykonávala pani Irene Delvaj zo Švajčiarska, ktorá doma riešila sama rozlosovanie európskych turnajov, posielalo sa to faxom. Proste boli to časy, kedy tí funkcionári naozaj reálne robili množstvo práce. Ja som to sa tam takisto samozrejme zažil, kedy sme si faxovali, neboli ešte maily, rôznymi spôsobmi sme si vymieňali informácie a skutočne sme množstvo práce robili my. To sa, v tom čase samozrejme Európska badmintonová konfederácia zamestnávala jednu ženu, ktorou bola v tom čase generálna sekretárka Gisela Hoffmann. Dneska má Európska badmintonová konfederácia 14 zamestnancov. Takže obrovské množstvo práce je samozrejme prevzaté a realizuje sa v kancelárii v Kodani. A napriek tomu samozrejme došlo k obrovskej odbremeneniu aktuálnych funkcionárov, dá sa povedať. Ale to množstvo obrovské tých projektov a rôznych oblastí, ktoré sa odtedy zmenili, rozšírili a zvýšili a zaviedli, samozrejme takisto nám nedáva možnosť povoľovať. Takže je tu každodenná komunikácia, každodenné rozhodovanie, každodenné riešenie rôznych aktivít, projektov.
A ja, když si to predstavím ako laik, vaši náplň práce, tak to bude, predpokladám, hodne jakýchsi videokonferencí, hodne hovorů, hodne řešení tady na téhle bázi. Je to pravda? Jako takhle dokážu si to, predstavujú si to dobře?
Áno. Funkcia prezidenta je teda dobrovoľná. Samozrejme, za to nepoberám žiadnu odmenu ani výplatu. A samozrejme nesiem absolútnu, dá sa povedať, politickú zodpovednosť za všetko, čo sa v Európskej konfederácii deje. Takže určite každodenné množstvo mailov, každodenné WhatsAppy, každodenné messengere a riešenie situácií, samozrejme odobrovanie rôznych projektov, diskusie o rôznych aktivitách dennodenne prebiehajú. No a takisto je tomu aj v rámci Svetovej federácie.
Vyrište do pozice prezidenta Evropské badmintonové konfederace byl zvolen v dubnu 2019, pokud se nemýlím. Tak jakou vizí jste přišel, nebo s jakou vizí do budoucna jste byl zvolen? Ptám se proto, jestli jako jste byl spokojen tím, jak badmintonová Evropská konfederace se do té doby posouvala a jestli vy jste tam přišel s tím, že budete navazovat na tu dobrou práci do té chvíle, do toho roku 2019, nebo třeba jste měl v hlavě nějaké radikální změny do budoucna, co se týká evropského badmintonu?
Určitě jsem nepřicházel s nějakými dramatickými změnami alebo návrhmi. Bylo potřebné pokračovat v už velmi dobře naštartovaných projektoch a aktivitách, ale každopádně postavil jsem si také tři, dá se povedať, piliere do budoucnosti, čo by bolo potrebné zlepšiť a skvalitniť. A tými určite sú poprvé zvýšiť počet registrovaných badmintonistov v Európe, po druhé dosiahnuť lepšie výsledky európskych hráčov, a to teda predovšetkým spoločnou spoluprácou v rámci európskych krajín. A tretím je určite snaha skvalitniť trenerské zázemie v rámci Európy.
To, že chcete více evropských hráčů, aby mělo medaile z vrcholných akcí a tak dále, větší spolupráci mezi federacemi, hádám, že i proto slouží jakási nebo Memorandum of Understanding, což podepsala Česká badmintonová federace poměrně nedávno při kvalifikaci na mistrovství Evropy smíšených družstev. Petr Koukal to podepsal. Můžete nám k tomu říct něco blíž, co to vůbec je, to memorandum porozumění, nebo abych to takhle česky řekl?
Tak je to aktivita Evropské badmintonové konfederácie na základě výsledků a analýzy jednotlivých členských krajín a taktiež na základě každoročného dotazníka. Zameriavame sa v nej na rôzne oblasti, fungovania badmintonových zväzov a ako Európska badmintonová konfederácia máme záujem o bližšiu spoluprácu a zlepšenie v určitých oblastiach vzájomne, teda aj pre jednotlivé členské krajiny a z toho následne aj Európskej badmintonovej konfederácie. Takže v tejto súvislosti podpisujeme s každou členskou krajinou dohodu o spolupráci alebo dohodu o porozumení a v nej si konkrétne vytyčujeme ciele na rok, dva alebo tri do budúcna a snažíme sa ich v rámci konkrétnych aktivít zrealizovať. Okrem toho sa už od roku 2019 snažíme rozbehnúť a realizovať projekt v zmysle World Class, teda medzi 8 až 10 najsilnejšími badmintonovými krajinami v Európe v rámci spoločného tréningu hráčov, spoločnej analýzy, zdieľania vzájomných videonahrávok a takýchto spôsobov, pretože verím, že toto je jedna z ciest, ako skvalitniť a zvýšiť úroveň európskych hráčov. Ten projekt tých špičkových hráčov sa v podstate týka tých najlepších krajín v Európe. Čiže nejde tu o predávanie momentálne poznatkov príklad Dánska Česku, ale ide o spoluprácu Anglická, Dánska, Holandská, Nemecká, Francúzska, Španielská. Okay. Každá krajina si samozrejme chráni to svoje know-how, nie je ochotná veľmi sa deliť so svojimi analýzami, so svojimi tréningovými postupmi, ale vyzerá, že začínajú sa v tomto smere lámať ľady, ak sa to dá takto povedať, a aj európski tréneri a zástupcovia týchto federácií začínajú chápať, že toto je naozaj len jedna z dôležitých ciest, ktorú musíme spoločne realizovať, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Naozaj je to o tom spoločnom sparingu, o vytvorení lepších tréningových podmienok a predovšetkým, ako vrátim sa k tomu sparingu. Ak sa porovnáme úplne perlička, ak som bol pred, ja neviem, 4-5 rokmi v Malajzii na Malaysian Open a z haly sme išli v tom čase generálnym manažérom Malajzijského badmintonového zväzu. A on mal akurát telefonát, že sa im podarilo podpísať novú partnerskú zmluvu s nejakou telekomunikačnou firmou v Malajzii. Takže im bude treba zabezpečiť nové oblečenie, teda trička. V tom čase bol partnerom Malajzijskej federácie Viktor. Tak zároveň na to tento kamarát absolvoval telefonát s Viktorom, že bude treba na novo potlačiť a zabezpečiť 1200 tričiek reprezentačných. Aha. Ja som sa ako usmial, obrátil sa, že vlastne o čo tu ide. No a on mi povedal, že ako, aký je problém. Veď v Národnom badmintonovom centre Malajzie v súčasnosti trénuje 125 hráčov a 25 trénerov alebo realizačný tým, čo je 150, no a každý z nich potrebuje 8 tričiek. Takže preto jednoduchá matematika je 1200. Takže toto je len jednoduchý príklad toho, že v Malajzijskom národnom centre je 125 hráčov. Samozrejme sú to juniori, sú to seniori, ale chcel som poukázať na tú obrovskú možnosť sparingu. To proste, čo mi aj on povedal, ak chceš mať vynikajúci mixový pár vo svete, tak musíš mať 5-6 párov, s ktorými vedia hrať, každý deň trénovať na rovnakej úrovni. Takže toto je jedna z ciest.
A když jste nakousil tu tom národní centrum, tak Česká republika u nás teď znově vzniklo 1. ledna národní centrum pro ty nejlepší hráče. Slovensko národní centrum nemá, ale podniklo takovou tu druhou důležitou věc, a to což si já myslím teda, že je angažování zahraničního trenéra, nebo trenérky teda konkrétně. Jsou tohle tyhle takové třeba nějaké vlaštovky, které, na kterých by Česko nebo Slovensko mohlo třeba opravdu už začít stavět a opravdu se posouvat někam niekam dál podľa vás?
Z môjho pohľadu je jednoznačne nevyhnutné a potrebné, aby v každej krajine existovalo a fungovalo národné tréningové centrum. Hráči musia mať možnosť a podmienky trénovať dennodenne pod kvalitným vedením, s kvalitným sparingom. Samozrejme, ak chceme dosahovať aké také výsledky na európskej, respektíve svetovej úrovni. Takže centrum je nevyhnutný predpoklad. Ja som sa o to na Slovensku viackrát snažil v rámci doby, keď som bol generálnym sekretárom. Bohužiaľ, stroskotalo to na záujme hráčov, musím to takto povedať, pretože neboli ochotní sa z iných častí Slovenska presťahovať a obetovať tomu viac. Každopádne dnes sa vydávame, respektive Slovenský zväz badmintonu sa vydal cestou, kde aké také kvázi centrum máme vytvorené, dá sa povedať v Trenčíne, kde máme halu, posilovňu, ubytovanie, stravovanie pod jednou strechou v M-športe. Samozrejme, nie je to oficiálne centrum, kde trénujeme dennodenne, ale verím, že aj na toto príde. Každopádne tak, ako si spomínal, Slovensko angažovalo zahraničnú trénerku, je ňou holandská bývalá hráčka a v súčasnosti trénerka Judith Molendijk. Taktiež sa domnievam, pri všetkej úcte k všetkým trénerom v Čechách a na Slovensku, je dobré v našich krajinách angažovať zahraničného trénera aj v rámci nespočetného množstva väzieb medzi klubmi, hráčmi, trénermi, rodičmi, ktoré v našich badmintonovo malých krajinkách existujú, aby sme sa pri niektorých objektívnych rozhodnutiach dokázali posunúť ďalej.
A ešte sa vás určite zeptat na to, vy ste totiž pôsobil ako takový ten ředitel, turnajový ředitel v rámci Světové i Evropské badmintonové federace, takže ste pořádal obrovské množství mezinárodních akcí, ať už se jednalo o supersérie, o hádám i nějaké mistrovství světa. Z toho rozhovoru, co jsem měl s Mojmírem Hnilicou, tak tam vlastně z něj vypadlo, že vy jste byli spolu takové dvě hlavní organizační složky na olympiádě. Co máte takový největší zážitek, jako, nebo největší třeba výzvu, nejtěžší turnaj, který jste kdy pořádal, nebo pamatujete si třeba na ten úplně první turnaj, který vy jste pořádal jako hlavní organizátor?
Tak presne, ako si spomínal, v rámci Európskej badmintonovej konfederácie som vlastne počas všetkých tých rokov pôsobil vo funkciách turnajového riaditeľa, teda mal som na starosti majstrovstvá Európy rôznych typov a vekových kategórií, mal som na starosti sirkitové turnaje, mal som na starosti rozhodcov. V priebehu tých 16 rokov sa to trošku menilo a tá funkcia mala rôzne oblasti zodpovednosti, ale určite som bol stále a v praxi politicky za všetky tieto veci zodpovedný. Samozrejme najviac za všetky majstrovstvá Európy, kedy som sa ako člen Committee of Management zúčastňoval, dá sa povedať, mám na konte asi 120-125 európskych šampionátov. Tie olympijské hry v Riu boli určite aj nie jednoduchým zážitkom. Tak ako Mojmír spomínal, Mojmír bol v Rio de Janeiro vrchným rozhodcom referím olympijského turnaja. No a tak naozaj riešiť tak závažné veci, aké sme museli riešiť v Rio de Janeiro a prísľuby, ktoré sme každých 6 mesiacov dostávali, ale po vrátení sa do Ria a zistení, že nič z toho sa neudialo a zase sa to postihlo a financie nie sú, tak nám naozaj behali zimom riavky po chrbte a dá sa povedať, že všetko vyvrcholilo tým, že pravdepodobne mnohí si budete pamätať, že badmintonový turnaj sa hral v jednej obrovskej výstavnej hale, kde bol samozrejme už len z tohto dôvodu, že bola obrovská, obrovitánska a bol obrovský prievan. Boli tam okna, ktoré neboli utesnené, čiže cez tie okna fúkal vietor. To sa muselo všetko poriešiť. No a asi najdôležitejšími problémami bolo to, keď sa týždeň pred olympiádou nainštalovali svetla nad kurty, ktoré boli absolútne neakceptovateľné pre hranie badmintonu, pretože pri každom údere sa hráč díval priamo do reflektorov a oslepoval. Mm-hmm. To znamená, nebol čas, financie a vlastne ani náhrada iných svetiel, ako tento problém poriešiť, tak nakoniec naozaj až s najvyššími predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru sa dohodlo, že sa na tie reflektory prostredníctvom horolezcov, ktorí viseli na konštrukcii v priebehu jednej noci, nainštalovali také filtre, aby sa eliminoval ten dopad svetla pre hráčov. A toto sú veci, ktoré naozaj nevie takmer nikto a samozrejme s týmito vecami sme nemohli ísť ani na verejnosť niekoľko dní pred začiatkom olympiády. No a asi najväčšou katastrofou bolo to, že také, dá sa povedať, kvázi náhrada za palubovku drevenú bola nainštalovaná v hale, kde bol len samozrejme betónový podklad, drevené dosky, ktoré sa dva dni pred začiatkom olympijských hier zlomili. Aha. Na centrálnom kurte pri sieti. Takže opäť niečo neuveriteľné. Po 2 dní sa, o 48 hodín sa má začať hrať olympiáda a na televíznom kurte sa pod badmintonovým kopcom vytvorila prasklina dreveného podkladu. Takže opäť v noci, v tajnosti, aby to nevideli ani hráči, ani týmy, sa koberce dali dole a to už bolo v podstate všetko nainštalované, to znamená všetky scoring, tabule, všetky tablety pre rozhodcov, čiže všetky káble polepené, všetko pripravené, všetky koberce okolo kurtov nalepené. To všetko sa muselo odinštalovať, vymeniť drevená podlaha pod kobercom, pod badmintonovým kurtom, nainštalovať, aby ráno o tej 8, ak hráči prídu do haly, sme sa tvárili, že sa v podstate nič nestalo. Takže určite to bol jeden z tých najstresujúcejších turnajov, aké som kedy zažil, ale určite by som ešte mohol dlho spomínať aj na iné turnaje v rôznych krajinách, čo všetko sa udialo a tak ako hovorím, veci, s ktorými sa nedá ísť na verejnosť a ktoré sa musia v tichosti v zákulisí turnaja vyriešiť tak, aby navonok pôsobili vynikajúco a ako keby sa nič nestalo. No a ak môžem ešte spomenúť.
Určite, prosím.
Perličku, ktorú určite som zažil a veľmi som si nevydýchol. Bol to môj prvý vážny turnaj, dá sa povedať, ako refriho v rámci Európy. Uh-huh. A bolo to v januári 2003 v Portugalsku Caldas da Rainha. Bolo to vtedy majstrovstvá Európy družstiev skupina B, v tom čase známa ako Helvetia Cup v našich krajinách.
Okay.
No, hralo sa v januári a v tom čase prišla v Portugalsku najchladnejšia zima za posledných 100 rokov. Takže ráno bolo vonku asi minus 1, Portugalci mali zamrznuté sklá na autách a nevedeli, čo s tým urobiť, ako sa to škrabe. No ale dôležité bolo to, že v hale neexistovalo ústredné kúrenie ani radiátory, takže v hale bolo 6 stupňov. Takže takmer nerealizovateľné hrať a prvýkrát v živote som zažil to, že sme košíky olamovali dovnútra, lebo aj tie najrýchlejšie boli najpomalšie, boli pomalé. Takže nejako sa nám to podarilo nejakým. Portugalci nakúpili nejaké ohrievače, ktorými vykurovali halu, čo vlastne zo 6 stupňov sme sa dostali na 8 a v rámci obeda na 10. Aha. Nejak sme ten turnaj odohrali. A do toho prišla v sobotu obrovská búrka a vyrazilo poistky. Takže sme na niekoľko hodín mali v hale tmu. A keď sa elektrika vyriešila a začalo svietiť v hale, tak na troch kurtoch zo 4 vlastne tiekla voda zo strechy, ktorá bola deravá. Takže to bolo určite takisto. No to bol môj prvý, dá sa povedať, európsky turnaj celoeurópskeho formátu, kde som bol refri. Takže toto, keď tak sa to tento vás turnaj skončil a sedel som si v nedeľu večer pred hotelom na lavičke, tak som sa sám seba pýtal, že prečo to vlastne robím a či naozaj chcem v takomto niečom pokračovať. No ale zlomilo sa to a išiel som do toho ďalej.
Takže taková skúška ohnem, když sa tak stará říct. Rád bych se jenom zeptal na rok 2020, protože A jak už jsem zmiňoval, vy jste byl zvolen v polovině roku 2019 a ten následující rok, teda 2020, jste byl ve funkci celý ten rok. Zase taková zkouška ohněm, jo, protože přišlo něco, přišlo koronavirus, přišlo něco, co nikdo předtím nezažil. Jak byste to vy zhodnotil, tu sezónu nebo ten rok 2020, jak to pro vás bylo složité, já věřím, že úplně extrémně, rušit všechny turnaje, rušit hlavně olympiádu, což je největší sportovní akce i co se týká badmintonu. Rušil se i Thomas Huber Cup, nebo přeložil, ale jako zrušil. Tak jak byste to vy zhodnotil, jak to bylo pro vás jako těžké, jako pro prezidenta evropského badmintonu?
Určitě se to celé začalo nějakým způsobem, kdy jsme, dá se povedať, nikto z nás neverili, že takéto niečo sa môže uskutočniť. Ja spomínam na to, že ešte v decembri 2019 som bol v Číne na World Tour Finals v Kantone alebo Guangzhou. A už v tom čase sme počuli niečo, že sa začalo diať v Číne. Ano. Samozrejme, odleteli sme z Číny domov, prišli sme do Európy, začalo sa niečo diať, aj napriek tomu, sme mohli ešte odohrať majstrovstvá Európy mužských a ženských družstiev vo Francúzsku vo februári a majstrovstvá Európy do 15 rokov. No a išli sme ďalej. Pripravovali sme sa na ďalšie turnaje, všetko bude OK a všetko bude v poriadku. Tak sme teda dúfali a zhodou okolností nezabudnem na situáciu, kedy som koncom februára v nedeľu ráno išiel spolu s mojou dcérou Mijou hrať, teda ona hrala ligu u vás v Čechách, išli sme do Brna a do auta mi telefonovali zamestnanci Európskej badmintonovej konfederácie, že v Taliansku bol zrušený finálový deň Italian Junior v Miláne, pretože talianska vláda rozhodla s okamžitou platnosťou ukončiť všetky podujatia. To bolo také prvý šok, dá sa povedať, že sa naozaj v Európe niečo dialo aj s badmintonom. Nikto z nás si nevedel predstaviť, ako dlho to bude. A tak taktiež si myslím, že do dneska si nikto nemyslel, že to stále trvať bude. Bohužiaľ, to spomínané svetlo na konci tunela je z môjho pohľadu ešte dosť ďaleko, lebo už aj teraz vidíme, že sa rušia turnaje až do konca augusta, dá sa povedať. Ako to bude ďalej, sami dobre nevieme, ako to dlho bude pokračovať. A dúfam, že o rok sa táto situácia nezopakuje, pretože minulý rok sme museli uskutočniť virtuálny alebo online členskú konferenciu Európskej badmintonovej konfederácie a bohužiaľ to ideme robiť opäť. Takže nebolo to jednoduché. Minulý rok, opakujem, situácia pokračuje a uvidíme, ako sa vyvinie ďalej.
A je vôbec niečo, co si môžete z toho, nebo co si vymyslíte, že si môžete, ako, nebo môžeme ako badmintonová komunita ako z toho vzít dobrého? Co si môžeme z toho jako odnést nejakou skúsenosť nebo očekávání, že všechno není jako nepočítat úplně se vším, a i co se týká badmintonu?
Tak všeobecně si myslím, že je to určitý rešpekt a pokora, kterou nás tato pandemia naučila. A je to přesně to, co si spomínal, že vlastně už nikdy nebudeme môcť očakávať, že všetko bude bezproblémové a ideálne. Dá sa povedať, že v tomto smere je tu aj príklad nie priamo ako spojený s touto pandémiou, ale v zmysle anglického never say never. Situácia, ktorá sa v badmintonu udiala na olympijských hrách v Londýne 2012, kedy boli diskvalifikované štvorhrové páry v rámci badmintonového turnaja. Udiala sa situácia, ktorá nemá absolútne obdobu v histórii nejakého badmintonu, ale olympijských hier. A vtedy sa stalo presne to, nikdy nehovor nikdy. Ano. Takže odtedy mám aj rešpekt v zmysle A v súvislosti s tým, čo som spomínal, že som bol technickým delegátom na tej olympiáde v Rio aj teraz v Tokiu, a v rámci všetkých príprav a zabezpečenia tých olympijských turnajov aj v súvislosti s Medzinárodným olympijským výborom a rôznych mítingov, riešenia rôznych situácií, tak niekedy sa to zdá absurdné, ale vždy do toho príde to povestné nikdy nehovor nikdy. A potom v Londýne nám to prizvukuje aj Medzinárodný olympijský výbor, badmintonisti, nikdy nepodceňujte, že naozaj sa môže stať všetko.
Všechno.
Presne, to sa stalo aj v súvislosti s olympijskými hrami v lete 2020.
Věříte, že olympiáda bude nebo ne?
Olympiáda bude, to je už dnes, dá sa povedať, na 100% jasné.
100%, OK, super. To je dobře.
Samozrejme, za pochodu sa rieši celkový priebeh, no a bohužiaľ dnes už vieme, že olympiáda bude bez všetkých zahraničných divákov, čiže dá sa povedať, že z cudziny tam okrem športovcov a funkcionárov nepríde nikto. Bude sa vracať vstupné všetkým zahraničným divákom a v hľadisku uvidíme len Japoncov. Okrem toho je už zhruba mesiac vydaný playbook v angličtine, to je, ja neviem, nejaká rukoveď, alebo ako by
sme to
účastníkov olympiády. Takže je to pre rozhodcov, pre technických delegátov, médiá, týmy, športovcov, doprovody. Bude olympiáda za mimoriadne prísnych pandemických epidemiologických opatrení. Bude zavedená, ja môžem už dnes povedať, pretože v rámci Svetovej badmintonovej federácie to samozrejme riešime. Bude zriadená aplikácia, do ktorej budeme musieť zadávať informácie už 14 dní pred odletom do Tokia. Čiže budeme sa musieť vyvarovávať rôznym veciam, no a samozrejme do Tokia budeme môcť odletať len v prípade negatívnych PCR testov, budeme testovaní na letiskách, budeme testovaní každý druhý deň a do aplikácie budeme musieť zadávať presnú informáciu o tom, kde sa budeme pohybovať a s kým sa budeme v nasledujúcich dňoch pohybovať. A náš pohyb bude spočívať oficiálny hotel, badmintonová hala, badmintonová hala, oficiálny hotel. Bude prísny zákaz, čo i len výjsť z hotela a navečerať sa v inej reštaurácii, ako bude tá, ktorá je v hale. Nebudeme môcť výjsť ani na jedno pivo, dá sa povedať večer, do nejakej hospody, že sa nám turnaj dobre rozbehol, takže bude to naozaj mimoriadne prísne. Budú zatvorené všetky turistické atrakcie, bude zákaz používať verejnú dopravu, že bude to naozaj, naozaj jedna vážna a silná, dá sa povedať, bublina, z ktorej nebude cesty von. Takže do haly, z haly a z haly naspäť do hotela.
No, jak řekl v tom rozhovoru Mojmír Hnilica, tak ten vlastně zmínil, že pokud má někdo v dnešní době schopnosti uspořádat tak velkou akci s takovými opatřeními, tak to jsou Japonci. A já jenom doufám, že my jako fanoušci nebudeme ochuzeni o tu herní kvalitu. Byla by jako škoda, kdyby opravdu prostě buď hráči jako jednotlivci, anebo celé ty výpravy by se nemohly účastnit. To by bylo úplně jako zdrcující nejen pro ty hráče samotné, ale pro samozřejmě i pro nás fanoušky. Když jsme u té olympiády, já vás poprosím, abyste si takhle rychle z hlavy tipnul, která země bude mít nejvíc medailí.
Japonsko.
Japonsko. Jste teďka přesvědčený, že jsou v takové formě i Paul All England. Tam ukázali, dobře, já jsem se o tom i bavil s několika lidma, že Japonci mají teď strašně silnou generaci a opravdu v každé disciplíně mají tu nejvyšší kvalitu. Takže taky věříte Japoncům nejvíc, jo?
Ano, já jsem na nich typoval už samozřejmě minulý rok, lebo je to jednoznačně dlouhodobý proces, nie je to něco, co jim náhodou vyskočilo. Môžeme to sledovať samozrejme v priebehu posledných 3-4 rokov, že idú kontinuálne a presne tak, ako si spomenul, všetky disciplíny. Nie je tu, že im niekto vyskočil v dvojhre, alebo niekto vyskočil v mixe.
Úplne všude.
Proste tak, to je masaker samozrejme, ktorý potvrdili aj teraz na All England. Nebolo to absolútne objektívne a porovnateľné v súvislosti s neúčasťou iných top krajín, to je jasné. Samozrejme, Čína bude hrať takisto silnú úlohu, len je veľmi otázne, ako sa Čína dokáže prispôsobiť a etablovať v rámci toho, že sa na žiadnom turnaji už rok nezúčastnili, bohužiaľ. A vyzerá, že do olympiády sa samozrejme nikde nezúčastnia, čiže nedojde k absolútne žiadnej medzinárodnej konfrontácii, čo môže byť samozrejme obrovskou nevýhodou pre nich, hej, a kam sa dneska ich superi mohli posunúť. Dá sa povedať, že jedným z takýchto prípadov, príkladom môže byť Kento Momota, ale nemusí teraz na Olympiádu.
Tak ten i prodělal nejaké zranení, že jo, a takže ten toho měl víc asi, no.
Takže uvidíme, ale ja to na domácej pôde typujem teda na Japonsko.
Ešte bych zmínil možná reprezentaci Tajvanu, nebo Taipeje. Děti mají taky teďka hodně silné hráče v hodně disciplínách a třeba taky budou moci získat hodně medailí. Vy máte nějakého oblíbeného hráče třeba teďka na okruhu, na kterého opravdu se rád díváte, nebo hráčku?
Určitě.
Kromě Martiny Repiske samozřejmě.
Japonský čtvrhrový specialista Hiroyuki Endo.
Ja.
Mojím favoritom, dá sa povedať, odkedy skončil Lee Yong-dae z Koreje.
Takže to je váš favorit.
Tak je to naozaj jeho vidieť na kurte s jeho anticipáciou a predvídavosťou. Ako je to radosť pozerať. Aj to finále na tom All Englande, hoci to boli Japonci proti Japoncom, ale myslím si, že tá štvorhra opäť nesklamala.
To bolo, koukal som na toho debla, som si schválne udělal čas a bolo to super. Stejne ako štyřhra před rokem, kdy hráli proti Indonézanům ve finále, to bol taký super zápas. Ještě poslední otázka, jaká budete mít na olympiádě Martinu Repiskou jako Slovensko. Pro slovenský svaz, jak velký je to úspěch, nebo co to znamená, když ten sportovec na olympiádu se dostane, jaký je rozdíl mezi tím, když tam žádný sportovec není třeba v badmintonu, než když se tam opravdu někdo dostane. Je to obrovský rozdíl, co se týká třeba sponzorů, nějakém přílivu peněz, medializace a tak dál?
Tak čo sa týka sponzorov, nemyslím si, že by to malo, alebo to v minulosti nejak výrazne ovplyvnilo príjmovú časť rozpočtu Slovenského zväzu badmintonu. Každopádne takýto výsledok je pozitívne hodnotený ministerstvom školstva, ktoré nás financuje. A takýto výsledok sa samozrejme v vzorci na podporu výrazne zohľadňuje účasť na olympiáde, takže tam príde k nárastu finančných prostriedkov pre Slovenský zväz badmintonu ako taký. Ale samozrejme obrovským prínosom je to, že o badmintone sa začne opäť výrazne informovať a písať širokú verejnosť. To bude opäť pripomenutie, že badminton nie je len záhradný a plážový šport, ale je to vážny, seriózny olympijský šport a objaví sa to v rôznych médiách a veríme, že samozrejme aj na televíznych obrazovkách, minimálne v zápasoch, kedy Martina nastúpi v základnej skupine. Takto sa to v podstate spopularizovalo aj v roku 2009, kedy sme mali Evu Sládekovú v Pekingu a roku 2012, kedy nás v Londýne na olympiáde reprezentovala Monika Fašovová.
Tak ja samozrejme dúfam, že k Martíne sa pridá i niekto od nás z Česka. Bolo by to pro nás jako docela smutné, ale, nebo ne smutné, ale bolo by to samozrejme mnohem väčší úspech, kdyby sme mohli mít svého reprezentanta i my Češi. Pane Tarco, já vám strašně moc děkuju, že jste přišel a že jste přijal pozvání vůbec do českého badmintonového podcastu, že jste posluchačům přiblížil vaši pozici prezidenta Evropské badmintonové konfederace, náplň vaší práce a jak se to vůbec, jak to funguje v těch vrcholných organizačních složkách. Já vám přeju hodně štěstí v dalším působení. A určitě vám hlavně přeju hodně štěstí s olympijskými hrami, protože věřím, že se stejně na to jako my fanoušci, že se na ně těšíte stejně moc jako my. Takže díky moc ještě jednou.
Já ďakujem takisto velmi pekne za pozvání do tohto podcastu. Ďakujem za všetky priania a takisto prajem všetkým badmintonovým fanúšikom, aby sa ten turnajový kolotoč naozaj rozbehol, aby sme si ten náš krásny šport mohli užívať opäť a dúfam, že sa budeme môcť v krátkej dobe aj fyzicky stretnúť obrovským množstvom kamarátov a priateľov, ktorých mám samozrejme v rámci českého badmintonu. Dúfam, že dnešnou reláciou a príspevkom som ich nesklamal.
Super. Tak jo, super, díky moc.